Tuvinieku ziņas par Augustu Ozoliņu, Pētera dēlu, dzimušu 1889. Gadā Cesvainē. Augusts Ozoliņš dienējis 10. Krievijas armijā, 3. Sibīrijas korpusā. Bijis ložmetējnieks, apbalvots ar 3 jura krustiem par varonību kaujā Polijas teritorijā. Fotogrāfija, kas mums ir atstāta, ir diezgan unikāla un skaista, kaut gan viņa ir viena, bet šeit mēs redzam 4 vīriešu grupu, kur divi ir apmetušies pie koka saknes, tā pusguļus, bet divi ļoti stalti stāv un izskatās nedaudz pēc tādiem amerikāņu kaubojiem, un kur mēs tiešām redzam pie krūtīm katram piespiraustas medaļas un arī jūra krustus, un uz cepurēm uzliktas ir arī brilles. Un šādas brilles valkāja tikai tie, kas brauc ar motocikliem Pirmā pasaules kara laikā. Un tādas bildes mums līdzīgas arī pat nebija kara muzeja krājumā. Un tas liek secināt, šis Augusts Ozoliņš nav bijis tikai ložmetējnieks, bet tā ir bijusi arī kāda ziņu nodošanas varbūt komanda, kuri ir pildījuši arī sakarnieku funkcijas, izlūku funkcijas, un ka tas ir bijis tā kā ložmetējnieku vadam piestiprināta kāda vienība, jo šādas brilles noteikti neviens cits karavīrs nebūtu pat dabūjis, ņemot vērā, ka tā bija tāda tomēr ļoti luksus lieta. Kā viņš varēja nonākt, Augusts Ozoliņš, 10. Armijā? Tas stāsts ir patiesībā arī Latvijai ļoti tipisks, jo 1914. Gadā, sākoties Pirmajam pasaules karam, Latvijas teritorijā, tāpat kā teritorijās, kuras bija tuvāk Vācijai, skāra kara mobilizācija. Un varēja iesaukt kara dienestā puišus no 18 līdz 43 gadu vecumam. Un Augusts Ozoliņš pilnīgi savos gados atbilda, lai viņu iesauktu kara dienestā, un šos iesaucamos, protams, ieskaitīja Krievijas kopējā armijā. Latvija tolaik skaitījās Latvijas teritorija vai guberņa viena no industriāli visattīstītākajām. Te bija ļoti daudz rūpnīcu un fabriku, un bija ārkārtīgi viegli aiziet uz vienu rūpnīcu un pateikt, pusi vīriešu kaujas vecumā dodiet mums viņus jāved karot, vai arī Latvijas tā teritorija bija gana maza, pārskatāma, ceļu infrastruktūra laba, un tā, viņš arī, icējuši no tādas Cesvainas vidzemes puses, bija ļoti viegli, protams, šos puišus visus sadabūt kopā un nosūtīt karot. Šeit mēs redzam gan tādu veiksmes stāstu, ka Augusts Ozoliņš ir palicis gan dzīvs, gan pēc tam atgriežas atpakaļ jau kā unteroficieris mājās Latvijas teritorijā, bet ļoti daudziem šis stāsts beidzās diezgan traģiski. To ļoti labi droši vien atcerās tā paudze, kas vēl piemin laikus pēc Otrā pasaules kara, kad viņi redzēja visapkārt, kad bija šī situācija ļoti divējāda, kad viena, kas mēģināja sākt sevī un apkārt jaunu dzīvi, un otri, kuri vienkārši nogrima tās kara rētas un redzētais, vienkārši viņiem vairs nedeva iespējas un spēku dzīvot. Augusts Ozoliņš, Pētera dēls, apglabāts Ķekavas pagasta Katlakalna kapos. Ziņas mums sniedza Sanita Kokina.